Сіз Озатлық радиосын таңлайсыз. Бұ атнада Европаның бірнеше елінде ғойлы отнасы деп иғлан етілген. Ғойлы буынларыны бірлештіре есімлі шаралар ұқы үртларында түрлі социал һәм мәдәни ұйышмаларда өте. Ижауның татар гимназиясында ұзған ғойлы күнінің де мақсаты буынларыны бірлештіру еді. Бәйрәмді біздің хабаршыбыз Хамиде Ғайфуллина болып қайтты.
Ижау шәһәренең 6-нчы санлы татар гимназиясында гореф-гадәтләребезне саклап калу буенча күп тырышлык куела. Бу юнәлештә эшне укытучылар балалар белән дәресләрдә генә түгел, башка чараларда да алып баруга омтыла. Гимназиядә шушы көннәрдә гаилә көненә багышланган чарада башлангыч сынып укучыларының әти-әниләре, дәү-әниләре дә катнашты. Бу чара гаиләдә эш буын арасында үзара мөнәсәбәтне тагын да ныгытырга, гаилә әйткәрләре белән танышырга ярдәм иткән. Гаилә ул бәхет ачкычы, гаилә ул җылы бер кычак. Әлеге девиз астында гимназиядә гаилә айлыгы игълан ителгән. Башлангыч сыныфлар гаилә көненә багышлап кичә оештырды. Ул бик җылы хисләр калдырды. Төрле сыныфлардан 7 гаилә үзара ярышты. Сүз Илдар һәм Альмира Садыковлар гаиләсенә.
Килдек беренче тапкыр шундый бәйрәмгә. Минем балай беренче класста, шуңа беренче тапкыр инде. Әзерләп куйдык башта презентация безне гаиләне. Анда видео кабат әзерләде художественный номер. Анда бию, чистушка. Күрсәтергә килдек безнең гаиләдә сакланган әйберләр, бабайларның. Менә бу пәкене минем бабай сугышта кайтты. Ул трофейный нәрсә. Бу стеклорез. Икенче бабайның, ул бабай инде үлгән, калган. Ә бу авылда таптык гирәләр саклаган.
Икенче сыйныф укучысы Эльза Шахразиева Гөлфәрүз әбисе белән бик күп чараларда катнаша икән.
Катнашабыз, катнашабыз. Садикларда бергә катнашты. Менә мендә хәл гимназия катнашырга сорадылар. Килдек инде. Балаларга үрнәк булсын дибез инде. Әзерләндек. Инде кызым белән без бергә сөйлибез. Карап кисене. Уйнап күрсәтәбез, сөйлибез икебез бергә.
Шушындый бәйрәмнәр сезнең карашка менә ни өчен кирәк әле?
Балалар татарча белсен, аралашсыннар дибез инде. Гаиләдә дә татарча сөйләшергә кирәк. Әниләр, бабайлар, әбиләр белән.
Кичәдә һәр симбә үз гаиләләре турында мәгълүмат җиткерде. Күпләре гаилә тормышын фотосурәтләр белән дәлилләде. Алып баручылар тарафыннан әзерләнгән төрле сорауларга җавап бирде. Милләт язмышы, әдәбият, сәнгать өлкәсендә багышланган бәйгедә белемнәрен күрсәтте. Һәр гаиләдә иҗади бәйгегә дә берәр күренеш тәкъдим итте. Садыковлар гаиләсеннән Камил әтисе белән токмаклар башкарса, Антроповлар гаиләсеннән Алия үзе генә җырлады. Эльза әбисе белән сәхнәләштерелгән күренеш тәкъдим итте. Кемдер милли ризыкларыбыз белән таныштырды. Шулай ук гаилә әгъзаларына үз тормышына кагылган төрле мәкерле сорауларга да җавап бирергә туры килде. Илдар Садыков.
Ашу юк, савыт-саба җылмаган, ашарга ипи дә юк. Нишләрсез? Бу проблема түгел, шуның үзендә эшләр.
Бәйгенең иң матур өлеше гаилә әйткәрләренә багышланган иде. Һәр гаиләдә буыннан буынга күчеп килгән искиткеч кызыклы әйберләр саклана. Алар турында мәгълүмат бирде өлкән буын Илдар һәм Альмира Садыковлар гаиләсе.
Тагын бар безнең минем хатынымның пра-пра-бабушка инде була. Сугыш вакытында ясады ул менә бу накидка мендәргә.
Кайсы бер шушындай тарихи әйберләрне гаиләләр гимназияның этнография музеена калдырачак. Эльза Шәйхразиеваның әбисе Гөлфәрүз аба.
Алып килдем. Бусы менә минем яш чагында бәйләгән шиккән, бусы менә тагын инде шиккән. Безнең бит элек юк иде, телевизорлар, компьютерлар. Буш вакыт булса без шилдәрләр бәйли торган иде, шигә торган иде. Вакыт шулай утыра торган иде, төрле уеннар уйный торган иде.
Шушындый истәлекле әйберләр арасында Исмагыйловлар гаиләсендә сакланган тостымал, аңа 2 гасыр.
Оннан буйлап чип килгән тостымал була дип күрәм. Ул бит хәлендә дип характер инде.
Безнең хатырына килгән безгә кыен булды бирә яки. Мада музей яшана безне гимназия безне дә 2 бала да укый. Шуңа без яшәп килгән музей өчен, чөнки ул безгә үтендә әбиләрдә хата дигән. Абат әбигә дигән, безне әни безгә бирә. Әни без инде 6 бала арасыннан мин бер Аллаһка ябышна чәчәбешне Аллаһка Аха, ул апаны кемгә башласын, кемгә бирсен? Музейдә ул бер шошан дип алмаша. Дөнья кеше, халык күп калай аны күрәчәкләр. Шуңа без аны уйлаштык та бирдек музейга.
Балалар өчен сигез ишемле өнер салдыгыз бүген.
Ул миңа күңелле булды. Мин башта кайсы курган килгәндә, волнение зур иде. Күңелле булды, мен ашады, бөтен балалар да дихмат үткәләр.
Гимназия музейына бүләк ителгән әйберләр арасында 18-нче гасырда кулланышта булган акчалар, элеккеге гасырда кызлар шиккән кул яулы күрнәге, әбиләребез юнырләгән матур итеп эшләнгән каба һәм башкалар. Бу әйберләрнең тарихына багышлап фәнни конференцияларда катнашу өчен эшләр әзерләргә булыр, диде татар теле укытучысы Гөлнира Гафиева.
бездә йөрештерлеп килә торган тарихи музейга кемдә булдырса бүләк алып килергә тиеш. Һәм шул бирем буенча безнең музейебезнең фонды тагын да артты дип саныйбыз. Чөнки әндә үзләренең иң кадерле дип саналган нәселдән икенче нәселгә күчеп килгән сөлгеләрен бүләк иттеләр. Әби кеше үзенең ничә еллар элек шигеп утырган шигүләрен бүләк итте. Һәм укытучыбыз, сөзебездә укытучы Риза Талатовна татар кешеләренең кызларының гореф гадәте булган кулъяулык шигүне үрнәк итеп алып килгән һәм алар үзләренең үрнәк кулъяулыкларын бүләк иттеләр. Бер гаилә үзләренең өйләрендә күптән сакланып килгән кабасын алып килде һәм аның тарихын сөйләде.
Бу әйберләр киләчәктә музейда экспонат булып кына торачакмы, әллә инде укучылар алар буенча нинди булса да эшләп эшләячәкме?
Шулар арасында иң кызыклысы мин үзем өчен сайлап куйдым менә сөлгене. Тиз генә киртләп куйдым инде мәйтә бу баланы алып, икенче елга конференция, фәнни конференция мәйтәм әзерләргә кирәк.
Шушындый кешеләр гаилә әгъзалары арасында мөнәсәбәтне ныгытуга, буыннар чылбырын булдыруга, туган телебездә аралашырга зур этәргеч булып тора, диде Гүзәлия Антропова Алинаның әбисе. Өлкән буын катнашында чаралар гимназиядә ешрак узар. Алар класслар арасында да мөнәсәбәтне җылытыр. Ата-аналар балаларының дуслары белән танышыр. Аларның кызыксынуына юнәлеш бирер дигән фикер яңгырады кичәдә катнашучылардан.
Татулаштыра, кабат буларга тоже кызык. Безгә дә кирәк мәктәпкә килергә, собраниегә гына түгел бит.
Алар да кул эшләре белән мәшгатьләнәләр, мәктәпләрдә йөрәтәләр бит инде. Кружоклар бар.
Ижауның татар гимназиясында узган гаилә көне турында Хәмидә Гайфуллинаны тыңладык. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.